Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia Peter Kúdelka, výkonný riaditeľ HC Slovan a tréner U17. Povedal som to správne.
Áno. My sme ste zavolali nejakú výkon riaditeľa Slovana, ale trénera 17, ale niekoho, kto absolvoval prestížnú hokejovú školu vo Vierumäki, vo Fínsku, sa na to vyslovujem dobre. Volá sa ešte Univerzita Haga Helia.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Každopádne je to vlastne kampus vo Vierumäki, Univerzity Haga Helia. V tomto kampuse, ktoré vyslovene je športový, je práve pracovisko tejto univerzity, a špecializované na ľadový hokej.
Ja by som chcel prejsť k tomu, že Vierumäki to je dedina, ktorá nemá ani 1000 obyvateľov. Tu máme z Hulo hovorilo, že Hul má viac obyvateľov.
To je pri nových zámkoch taká dedina, máme 1200. No, teda a, cez víkendy.
Ale, cez ako to tam funguje vlastne v takéto malé mestečko, univerzita tam?
A treba povedať, že Vierumäki je vzdialené od samotného kampusu asi 3 km. Mm-hmm. Je to vlastne v strede lesa, v strede ničoho vybudované vysokoškolské mesto. Mm-hmm. V úvodzovkách mesto, nie je to ako naše Mlyny v Bratislave alebo niečo podobné, ale že je tam približne 200 študentov, sú tam športoviská každého druhu, od ľadového hokeja až po lukostrelbu, úpolovú telocvičňu, krytú atletickú dráhu, proste všetky možné športy a popri tom tam pôsobí výskumné stredisko IHF, Ice Hockey Center of Excellence, a je to vlastne laboratórium hokeja. Riešia tam najnovšie problémy, najnovšie poznatky výskumnou cestou a máte tam svojím spôsobom prístup k všetkým najaktuálnejším informáciám.
Je to niečo také ako Harvard z pohľadu športových univerzít? Alebo?
To tak vnímame, že je to naozaj jedna z najlepších stredísk pre ice hockey coaching. Uh-huh. A tá skúsenosť, ktorá bola tam, tak každý z nás hovorí o tom, že je to skúsenosť, ktorá ti zmení život, nielen z pohľadu toho samotného vzdelávania, ale aj z množstva ďalších perspektív.
A čo si predstaviť pod výskumným strediskom? Lebo keď sa povieme pri vede, tak asi vieme, ale čo to je pri hokeji?
Počas našeho štúdia bola veľmi aktuálna téma otrasov mozgu. Uh-huh. Všetci chceme mať hokejové prostredie, ktoré je bez takýchto zásadných zranení. Jeden náš kolega robil analýzu z lígy, čiže z najvyššej fínskej súťaže za ostatné 2 roky. Analyzoval všetky zákroky, ktoré boli nebezpečné a súviseli s otrasom mozgu. A na základe toho výskumu typov nárazov, typov zákrokov vlastne sa vytvárala nová metodika pre fínsku mládež, ako učiť mladých hokejistov tak, aby hrali do tela efektívne, ale bez toho, aby zranili súpera. No a Fíni vedia, že potom za nejaké roky, samozrejme je to viac rokov, vedia eliminovať tieto nebezpečné situácie v najvyššej hokejovej súťaži.
A tým, že to po IHF, tak je tam aj nejaká šanca, že napríklad, že dotlačiť k zmene pravidiel? Napríklad veľa sa rieši pri týchto otrasoch mozgov Open Ice Hity.
Áno, je tam množstvo podujatí v rámci IHF, sú tam rôzne kempy, rôzne vzdelávacie aktivity a samozrejme ten výskum úzko súvisí aj práve so zmenou pravidiel. Nespomínam si, že počas našej hry by nejaké významné pravidlo bolo zmenené, ale samozrejme veľmi to úzko súvisí aj s touto témou.
A ty si tam išiel, keď si mal tuším 32? Nejak tak sa mi zdá?
Tam išiel v roku 2020, že mal som áno 32 rokov.
Asi si tam nebol najstarší, že to vyzerá, to je tak, že nemôžem si to predstaviť ako klasicky nejaké, neviem, tu na vysokú školu, že sú tam 20-roční a...
No, to štúdium sa vlastne vyberá z okolo 1000 respondentov, 1000 uchádzačov z celého sveta. A tá trieda ročníku iba jedna. Má 24 študentov a vždy vlastne, povedzme, tá efektivita, alebo to prostredie je preto tak efektívne na vzdelávanie a rozvoj človeka. 12 ľudí je vždy z Fínska. A 12 ľudí je z medzinárodného prostredia. Hovoríme od Severnej Ameriky cez našu strednú Európu až po južnú Európu a kade tade. A toto vlastne nejakým spôsobom vytvára, že to štúdium je práve v tomto špecifické.
Na základe čoho vyberajú uchádzačov? Lebo si spomínal, že ich tam bolo pomerne dosť, ale iba hrstku vybrali. Takže tam nejaké talentovky?
Je to trošku vtipné. Niekedy pred, už to teraz nie je aktuálne, ale niekedy ešte pred môjim štúdiom doslova a najmä ľudia, ktorí chceli prísť do Severnej Ameriky, postavili svoje videá na YouTube, máte doteraz, že ako vie hrať basketbal, ako dribluje, sú tam rôzne klipy, ako hádže loptu, akým spôsobom robí nejakú gymnastickú zostavu. Každopádne najkľúčovejšie je preukázanie miery motivácie. Je tam séria otázok, oni majú nejakým spôsobom metodiku na vyhodnocovanie tejto miery motivácie a ide o to, čo máš za sebou, čo chceš dokázať, čo je cieľom.
Niečo ako psychotesty?
Neviem, či je to psychotest, ale
bolo
to...
Ale na ten štýl, že na základe...
Nejaký motivačný list.
Motivačný list patril, samozrejme patril k tomu, ale pýtal sa ťa otázky, prečo tam chceš ísť, čo je tvojím cieľom a na základe toho vyhodnotia mieru tvojej motivácie a na základe toho sa tam stretneme extrémne motivovaní ľudia, ktorí súťažia v tej triede a chcú byť vo všetkom lepší a to je naozaj niečo, čo na Slovensku veľmi, veľmi málo vidieť.
Akú motiváciu si mal ty? Alebo teda, čím si ich podľa teba presvedčil?
No, ja si to pamätám, keď som, že čo je tvojím cieľom, tak ja som povedal, že chcem byť vzdelaný tréner. Lebo dovtedy som bol tréner so skúsenosťou, tréner s nejakými vedomosťami zo slovenského prostredia, ale chcel som byť naozaj, že anglicky hovoriaci tréner, ktorý má vedomosti a toto som im vtedy presne povedal a tým, že som mal nejakú skúsenosť, už potom v tom štúdiu, tak to bolo veľmi náročné uvedomiť si to a to sme si tam aj povedali, že tam boli niektorí už skúsení tréneri alebo tréneri, ktorí robia stále dookola tie isté chyby. Že áno, viem, že nič neviem.
Keď sa bavíme napríklad s mladými hokejistami, ktorí tu niekam do zahraničia, tak často sa používa také slovo, že dostali šok z toho, ako to tam fungovalo v porovnaní u nás. Mala si aj ty niečo podobné tu?
Mal som ohromný šok. Ohromný šok, jednak to bolo kultúrny šok, jednak šok zo správania ľudí, zo správania učiteľov a s tým, že my sme napríklad nemali skúšky. My sme mali iba vypracovanie assignmentov. A naozaj to prostredie... Na mňa mal taký vplyv, že ako si bol na Slovensku zvyknutý. Ideš sa nabiflovať niečo, odrecituješ to, urobil si skúšku, hej? Ale vytvorenie nejakého elaborátu na základe odborného článku mňa osobne viedlo v tom, že ja som pokračoval v ďalej skúmaní toho problému. Chodil som cez rôzne výskumné portály, tam, kde máš tie odborné články. Mám doma kopec kníh, vyznačené poznámky, čo som v živote predtým nerobil, ale naozaj to prostredie ma dokázalo takým spôsobom zmeniť, že učil som sa bez toho, aby som za to očakával známku.
Ako si tam predstaviť možno taký, že bežný deň, neviem, prídeš tam, máš tam tiež, neviem, nejaké zošity, chodíš tam na prednášky, musíš si zapisovať, že kedy čo máš, alebo ako?
Týždenník a tak.
Týždenník, hej.
Máš rozvrh, máš rozvrh od pondelka do štvrtka.
A vieš si vyberať sám, alebo tam máš predurčené, že ty si prišiel na toto, musíš mať toto?
A my sme jedna trieda. To kurikulum bolo jasne dané pred samotným ročníkom, alebo štúdiom. A boli jasné predmety. Veľa bolo praktických kliník, kde sme, či mimo ľadu, alebo na ľade, sme absolvovali rôzne témy. Každý musel urobiť prezentáciu na danú tému, pripraviť sa, naštudovať si to. Učili sme sa dávať si efektívny feedback navzájom, ale máš klasika, škola, ako keby bolo to u nás a máš nejaké prezentácie. Je to tam obrovskou takou formou, že neže nútia, ale vytvárajú prostredie, kde samotní študenti sú aktívni, kde sa zapájajú, kde vedia dávať feedback. Aj učiteľom dávajú feedback, čo je niečo neslýchané v našich podmienkach. A je to asi taká normálna škola, akurát ten obsah a tie podmienky sú trošku...
Prečo si vybral práve túto destináciu? Akože z toho, čo rozpráva, že je jasné, že to je najlepšie z najlepšieho, ale keď si určite robil nejaké rešerše, že na Slovensku to neprichádzalo do úvahy niečo podobné? Že by si bol aj doma a aj mal potrebné vzdelanie? Alebo oni sú naozaj až tak vzdialení od nás?
Sú maximálne vzdialení od nás, bohužiaľ. V tom vzdelávacom systéme sú. A chcel som sa naučiť, že významne lepšie po anglicky, ako som vedel. Čiže chcel som ísť do prostredia, ktoré ťa nutilo, aby si zlepšil angličtinu. A inak ako vypadnúť von a byť vonku, inak sa to proste nedá. A druhá vec je, že na zväze, kde som ja pracoval, bol Juka Tikaja, ktorý prišiel a akýmsi spôsobom mal priniesť tú víziu, ktorú majú vo Fínsku. Uh-huh. On vlastne bol učiteľ vo Vierumäki a prišiel sem, ja som ho spoznal. A v lete ešte ako ten dievčat som išiel na IHF Camp práve do Vierumäky. Tam je množstvo týchto podujatí, kde som spoznal to prostredie. Očarilo ma to, skúsil som to, prešiel som príjmačkami a vedel som o tom, že je to najlepšie stredisko minimálne v Európe pre ľadový hokej, takže bol to pre mňa absolútne jasná cesta.
To bolo trojročné štúdium, ale dvoj?
Dvojročné si tam a tretí rok si niekde v praxi. Práve na tej praxi som bol vtedy v Michalovciach prvý rok.
Protože ten prvý rok ty si bol akoby hlavný tréner? A to bolo zároveň tvoja prax?
Áno.
Zaujímavé. Zaujímavá prax. To som ešte nevačil také. Ale ty si aj počas toho štúdia vlastne bol, tuším, v Pelitat a v Pelicans vo Fínsku, že tam ste trénovali a to bolo tiež súčasť nejakej tej praktické výučby, že vás zasadili do štruktúr klubov miestnych?
Tí ľudia majú veľmi blízko k tým klubom a ja som bol človek, ktorý trénoval vtedy 10. alebo 12. sezónu, neviem. Ale ja, pre mňa to bolo absolútne logické, že bol pri škole. Je dôležité, aby som trénoval vo Fínsku, aby som sa naučil čo najviac a prvý rok som bol v Mestis, čiže v druhej najvyššej súťaži ako videotréner. Mali sme skvelého hlavného trénera, o ktorého som sa strašne veľa naučil. A ten druhý rok sme boli v 16. v Pelicans a boli sme tam traja spolužiaci z jednej triedy. A to bolo jedno z najlepších mojich skúseností, že sme zo školy ohromne motivovaní, dávali všetky tie poznatky a doteraz máme, keď sme boli teraz so 17-kou vo Vierumäky na turnaji, tak množstvo mojich zverencov práve ma prišlo pozdraviť tých ľudí, učiteľov a to je taký dobrý odkaz, ktorý sme tam i nechali.
Vedel by si povedať, že aké konkrétne predmety ste tam mali? Pretože asi to neboli nejaké, že tie klasické, čo poznáme odtiaľ, to, že ako si predstaviť takúto presne hokejovú školu, že čo sa tam učíš?
Bol tam od povedzme, že osobnostného rozvoja, potom cez nejakú sport specific approach a potom si tam mal taký všeobecný šport a pod tým boli tie predmety jednak povedzme, že fínska kultúra a jazyk.
Okay.
Anglický právopis, ako by sa mal vyjadrovať. Mm-hmm. Mal si tam že rôzne predmety zamerané na technológie, na analýzu samotného hokejového výkonu. Množstvo, jasne som, že všeobecných, fyziológia, biológia, anatómia. A bolo to veľmi podobné, ako je to u nás v rámci názvov tých predmetov, ale samotné hokejové kliniky, čiže boli sme spojené dva ročníky. A vždy jeden z nás musel na nejakú tému urobiť tréningovú jednotku. A my sme ostatní išli do výstroje, on bol ako tréner a on akože nám dal tréning, ale hodnotilo sa, ako prezentuješ tú tému, ako je vypracovaný konspekt, ako ten tréning vedieš. Učiteľia pozerajú hore na to celé, následne po samotnom tréningu dostávaš feedback od hráčov, dostávaš feedback od našich učiteľov a je to 50, možno 40 minútová záležitosť a práve tam sa strašne učí. Všetci si meniajú svoje názory, ako keby keď to bolo prvýkrát, tak bolo to veľmi nepríjemné. Človek nie je zvyknutý na otvorený, úprimný feedback a bereš to ako nejakú úražku, ale postupom času vnímaš to, že je to veľmi dôležité pre tvoj rast, keď dokážeš vstrebať iné názory, rôzne názory, odborné názory a práve tá multikultúra tej triedy, hokej, boli tam hráči, ktorí hrali najväčšie súťaže, NHL, majstrovstvá sveta, boli tam chalani, ktorí skončili ako deviatáci z rôznych častí sveta a potom sa keď to stretneš, tak vlastne ten pohľad na hokej je extrémne, extrémne široký a je na tebe, čo si z toho zoberieš.
Skúsme prejsť detaľnejšie k tomu hokeju, že s čím si tam možno išiel ako tréner, že čo si robil a čo ťa tam zmenilo? Asi by to bol nadohol, až keby nejaké veci môžeš skúsiť vypichnúť. Čo tak najviac si zmenil vo svojom rozmýšľaní o hokeji?
Ako vytváraš tréningovú jednotku, čo je dôležité pri výstavbe tréningovej jednotky, ako efektívne urobiť ročný tréningový cyklus, rozdelenie herných rolí, čo predtým u nás absolútne nefungovalo, teraz je ten náš, aj naša metodika niekde úplne inde, ale vtedy to bolo niečo úplne nové, akým spôsobom komunikovať s hráčmi, akým spôsobom využiť video, do samotného rozvoja hráča a to, myslím, tam mali ten taký hlavný predmet ACC, Athlete Centered Coaching, čiže tréner sú zamerané na hráča. Mm-hmm. Množstvo trénerov pozerá na to, aby sme vyhrali, aby si často bol, že ty ten tréner, že oh, ty si dôležitý, mm-hmm. ale ako náhle sa zameráš na hráča, venuješ mu patričnú pozornosť, venuješ mu čas a poviem takú úprimnosť, tak ten hráč ti to potom vráti a môže hovoriť, kto chce, čo chce. Funguje to, jednak to fungovalo v Michalovciach so seniormi a jednak to funguje aj teraz s mládežou v štátnej reprezentácii do 17 rokov. Takže to sú veci, ktoré zmenili absolútne môj pohľad na to, že čo je to byť trenér.
A vieš mať pri tej komunikácii s hráčmi ku každému hráčovi rovnaký prístup?
Nie, to sa nedá.
To sa a to vlastne tiež učili, že ako pristupovať k takémuto typu, či to už je na jednu... Na
vyhodnotiť, že to musí ten tréner nejako...
Vždy vlastne chceš nejakým spôsobom urobiť maximum pre toho hráča. Vždy máš niekomu väčšie, menšie sympatie. Vždy hráč zoberie, alebo má kapacitu zobrať si toľko a toľko z toho. Takže ty musíš nejakým spôsobom manažovať potom celý ten vzťah, ale v zásade. Či to je v živote, alebo ako tréner, vždy máš nejakú skupinu v tom týme, že tomu sa venuješ viacej, tomu sa venuješ menej. A práve ide o to, že aby sa venoval každému rovnako. Hej, to je dôležité. Pravidelne robiť tie meetingy a mať taký nadhľad na celú situáciu.
Keď si prišiel do Slovana, snažil si sa možno preniesť niečo z tohto, čo si sa naučil, že hneď do klubu, hneď to dať tým trénerom? Mm. A je to vôbec v našich podmienkach možné?
Veríme, že to je možné. Ale je to dlhodobý proces. A proces je vec, čo je u nás často opomínaná. Potrebuješ si prejsť nejakou cestou, potrebuješ mať coaching staff, ktorý je vzdelaný a my na tom pracujeme. Vzdelávame našich trénerov a postupnými krokmi sa snažíme práve tento štýl aplikovať aj do slovenských podmienok. Veríme, že to je možné. Množstvo ľudí hovorí o tom, že to je akási fínska škola, alebo je to fínska... No nie, to nie, to vôbec nie je tak. To sú veci, ktoré sú na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov. My chceme robiť nie pocitové veci. Nie, že tak som to robil ja. Ale na základe výskumných situácií. Veci, ktoré sú overené. A nie je to, že nejaká dojmológia alebo niečo podobné. Čiže my chceme byť exaktní tak, aby sme mali zdravých hráčov, ktorí sú vychovaní v zdravom prostredí.
Typujem, že keď si sa vrátil na Slovensko z toho Fínska, snažil sa priniesť niektoré tieto veci, že si asi viackrát narazil na nejaký, dajme tomu, že nie, že nepochopenie, alebo nejaký odpor, že niekto sa to pýtal, že...
Áno, tak to bolo často označované, že si s hráčmi kamarát, tak to u nás nefunguje, musíš byť prísny, bič a podobné nezmyselnosti, ale s hráčom je to partnerstvo, je to vzťah, kde ty ako tréner by si mal vedieť čo najviac informácií o hráčovi, tak aby si pochopil, že má možno on nejaké problémy, preto ten herný výkon nie je taký a taký, nájsť spôsoby, ako to vyriešiť, akým spôsobom viem ja vytvoriť tomu hráčovi prostredie tak, aby mohol hrať čo najlepšie. Takže často to bolo pochopené s akousi, možno s nejakými predsudkami, tak to u nás sa nedá. Bolo to prezentované ako kamarátstvo alebo niečo podobné, ale to je tak, ale s tým človek musí rátať a nevšetko môže fungovať tak ako vo Fínsku.
Ale väčšina aj fanúšikov, pokiaľ sa ide robiť nejaká zmena, čo to je jedno v akom športe, mám pocit, že oni to chcú hneď a teraz, že na Slovensku ten proces, pokiaľ sa povie, že sme v nejakom procese, tak mesiac. Aj to možno hovorím veľa, ale vidíme to napríklad aj v zámorských kluboch, ako NHL, napríklad Chicago tiež prechádza prestavbou, ale tam to je na dlhú trať, ale na Slovensku ako keby sa proste...
Príklad si uvedol absolútne, absolútne zásadný, keď to funguje v NHL. U nás to fungovať nemôže, áno. Opäť treba len vysvetľovať, treba vzdelávať, treba o tom hovoriť a treba ukázať na podobné príklady.
A treba mať hlavne za sebou asi ľudí, ktorí veria tomu tvojmu postupu.
A hlavne obklopiť sa správnymi ľuďmi. To bol jeden tiež z mojich cieľov, ktorý som chcel mať ako trenér v Michalovciach, ľudí vo svojom trenerskom štábe, ktorým môžeš dôverovať. Tak nevždy to vyjde, ale verím, že teraz Slovane práve mám ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť a verím, že počas procesu urobíme všetci maximum pre to, aby sme dosiahli tie cele, o ktorých sme už hovorili.
A dala ti táto fínska škola niečo aj do tejto terajšej práce výkonného riaditeľa? Či je to niečo úplne iné?
Tak...
Lebo stále ako keby, že manažuješ tým ľudí, tak ako tréner manažuje hokejistov?
Áno, ale keďže nie som nejaký odkutý manažer, ktorý bol v týchto pozíciách, stále sa niektoré veci iba učím a nechcel by som takto možno ani nie po roku urobiť nejakú analýzu a hneď hovorí o tom, čo áno, čo nie. Myslím si, že áno, robím si feedback, robím self-evaluation a hľadám spôsoby, ako sa zlepšovať v mnohých oblastiach, ale určite ako človek musíš prejsť nejakou zmenou a práve touto zmenou som prešiel vo Fínsku a toto vnímam ako veľký posun v mojom vlastnom rozvoji.
Nechýba ti klubová lavička?
Strašne mi to chýba, avšak som rád, že som aspoň v nároďaku s mladými ľuďmi počas medzinárodných breakov a to mi dáva strašne obrovskú energiu a strašne ma to baví, tak trénerstvo je stále moja pasia, ale vnímam to, že tá možnosť, ktorú som dostal, tak je o mnoho významnejšia ako nejaké moje osobné ciele a vieme cez Slovan zmeniť spoločnosť a produkovať do budúca tých najlepších ľudí.
Keď sme pri tej trenerskej lavičke, ty si okúsil aj ženský hokej. Aké to bolo, kebyže to máš porovnať s tým mužským? Aké sú tam asi také tie najväčšie rozdiely? Jasné, sú to ženy a sú to muži, ale...
Dievčatá sú o mnoho viacej vnímavejšie. Strašne dobre sa s nimi pracovalo z pohľadu, že aj keď často mali možno problémy, možno korčuliarské alebo technické, tak strašne to chceli. To, čo sa im povedalo, chceli spraviť a... Niekedy sa možno viacej hádali medzi sebou, že chlapi si dajú jednu po hube, ale oni to budú ukecávať krížom krážom. Takže malo to svoje špecifika, ale každopádne tiež to bola jedna významná lekcia.
Myslím, že z tohto sme už prebrali toho naozaj veľa, tak poďme k tej našej záverečnej rubrike a to je, že host vyberá tému, o ktorej by sa chcel rozprávať.
Hovorím o tom, strašne ma to hnevá, že slovo chlapa dnes neplatí. A proste keď sa raz s niekým na niečom dohodnem, tak to, že si podám ruku, mi stačí a strašne veľa situácií som zažil už momentálne Slovane, že sa s niekým na niečom dohodneš a o dva dní to neplatí. A či je to hráč, či je to z trenerského pohľadu, či je to za koľkoľvek iného pohľadu a toto mi strašne vadí na slovenskom hokejovom prostredí, že nedokážeme byť čestní, nedokážeme byť féroví a nedokážeme ísť príkladom tým hráčom a chceme ísť často do rôznych podvodov a toto proste sa potom prenáša do celej spoločnosti, nálada. Vnímam to ako veľmi, veľmi zlý signál.
Ja opakujem tú vetu, čo povedal raz o konečne, že u nás chýba rešpekt. On to vzal na príklade, že tu keď sa prekladajú v našej extralíge zápasy, tak to musí tá ligová rada proste schvaľovať a riešiť. V Česku sa spoliehajú na to, že tie kluby sa vedia dohodnúť, pretože tam je ten rešpekt.
Áno, je to možno taký malý príklad zmena termínu zápasov, ale tam ten problém ide o mnoho hlbšie, rôzne dohody s hráčmi, preddohody s hráčmi, množstvo, áno, dohodli sme sa, keď ja niečo poviem, napíšem, tak je to moje slovo a odvadne, keď niečo neplatí, tak ja to berem ako niečo, čo je pre mňa neakceptovateľné z pohľadu života. To, že sa nevieme dohodnúť na obyčajných prekladkách zápasov je iba taká čerešnička na torte.
Je to aj nejako z tvojich skúseností nejako vekovo ohraničené, že je tá staršia škola, ktorá by som povedal, že to dodržuje, alebo možno, že tí mladší hráči, alebo teda mladší, teda slovo chlapa, ako si hovoril, mladší chlapi, skôr nedodržiavajú toto slovo?
Mám skúsenosť aj takú a podľa veku by som to nechcel generalizovať. Iba poviem, že je to opäť, že motivácia na vytvorenie akéhosi možno edukačného rámca aj v tejto veci, čo je a čo nie je dôležité a aj na týmto sa zamýšľame, akým spôsobom vplývať na generáciu mladých ľudí, ktorú máme v Slovane. Iba verím v to, že proste ako sa budeš ty správať, aký budeš ty role model, aký budú naši tréneri role modeli, tak podľa toho my potom vieme kreovať aj tých našich mladých hráčov.
Nie je to demotivujúce?
Čo je to?
To, že neplatí slovo chlapa, podmienka, že snažíš sa niečo robiť a potom prezu príde niečo takéto.
Je to demotivujúce, ale tá vízia hlavná je, že Slovan Bratislava bude organizácia, ktorá nevychováva v zásade hokejistov, ale vychováva ľudí, ktorí budú top v spoločnosti. V každej jednej oblasti. Uh-huh. Či je to až od rodiny, po biznis, štúdium a partnerstva.
A nemáš budú,
budú vedieť, že tá čestnosť, uh-huh. žiť hodnoty, že to je dôležité. Vždy byť na 100% pripravený. A ten hokej, to, ten Slovan by ich na to mal pripraviť. A veríme, že času možno o dve generácie, ale budeme schopní práve o tom hovoriť, že niečo sme zmenili. Ale opäť je to ten proces. Aj.
A nestáva sa ti potom, viem si predstaviť, že keby sa niekomu stalo, že viackrát niekto nedodrží to slovo chlapa, že potom príde tendencia už neveriť na slovo chlapa.
Áno. Áno, samozrejme, že potom to musíš mať čiere na bielom. Musíš sa nejakým spôsobom ochrániť, ale napriek tomu to, že ja s niekým podám ruku, vždy bude platiť a vždy to bude mať viac, väčšiu váhu ako Schwarzenweiss.
Krajšie by sme to asi nezakončili. Som rád, že medzi vami slovo chlapa platilo a že si si našiel na náš čas. A budeme držať palce aj v tom procese, ale takisto aj, aby ste vychovali do budúcna teda čo najviac skvelých chlapov, alebo teda skvelých ľudí. No a budeme ti držať palce, aby si nebol demotivovaný z toho, že...
Aby slovo chlapa platilo.
Aby slovo chlapa platilo, presne tak.
Ďakujem za pozvanie a verím, že to dosiahneme.